Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Министерството на инвестиционното проектиране, която се проведе на 17 декември.
Благодарим ви за проявения интерес към срещата с нас. Както беше обявено предварително, темата на срещата ще бъде за свършеното и предстоящото да се случи в Министерството на инвестиционното проектиране. Ще имате възможност да зададете своите въпроси към министър Иван Данов и неговите заместници, господин Джейхан Ибрямов и архитект Борислав Ангелов. Но преди това, в началото, министър Данов ще представи своята визия за приоритетите в работата на министерството.
Добър ден на всички, благодаря, че дойдохте. Благодаря за интереса към новото министерство, което вече не е толкова ново. Няколко думи за така основните задачи, които трябва да реши това министерство. Знаете, че това е създадено с решение на българския парламент. Първата задача, която сме си поставили, това е да дадем зелена светлина на инвестиционните проекти в страната, които до момента сме дали разрешение за около 130, над 134 милиона лева строителство. Важността на тази зелена светлина или на началото, стартирането на това строителство е създаване на нови работни места в страната, усвояване на максимален процент от европейските фондове и в край на краищата излизане от забавянето на икономическия растеж. Втората ни основна задача е да осъществим методическо и финансово ръководство за реализиране на общите устройствени планове. Знаете, че според европейските изисквания, за да се реализира един или да се финансира по-скоро един обществено значим проект в България, трябва да има приет общ устройствен план. И реализацията на този проект трябва да бъде в съзвучие или като продължение на реализацията на този общ устройствен план. В това отношение в страната има около 25% от общините са разработили такива планове, значи да останат 75%. Трябва да бъдат намерени финанси, да бъдат финансирани тези планове и те да бъдат реализирани. Като тук искам да обърна внимание една от основните задачи, която сме си поставили. Тези общи устройствени планове, практически това са урбанистични проекти. Това е урбанизъм, което означава, че една от най-главните задачи на урбанистичните проекти, това е проектиране в интерес на цялото общество, тъй като те визират бъдещето на населеното място и то в не само като развитие, но и като бъдеще на системите, тъй като всяка една отделна сграда или всеки един отделен проект оказва влияние в цялата тъкан на града. Имаме към нашето министерство е и ДНСК. Това е директор на ДНСК. За ДНСК за последните 5 месеца имаме над 30 000 оплаквания за незаконни обекти. Тоест, това е една огромна материя, която трябва да бъде обработена. Към нашето министерство предстоят да бъдат разработени кадастралните карти на страната, агенцията по кадастъра към министерството. Имаме задача да работим в посока жилищна политика на страната, посока, която е била неглижирана последните години. Имаме доста законодателни инициативи, ще стане дума по-нататък. Трябва да се поднови, обнови и актуализира нашето законодателство в областта на строителството, на проектирането и частично в областта на възлагането на обществени поръчки, когато става дума за строителство и проектиране. И имаме желание да подобрим качеството на услугите, които структурите, които са в подчинение на министерството, трябва да управляват. Също с самото създаване на Министерството на инвестиционното проектиране, аз си го обяснявам с факта, че през последните 15-20 години строителния и проектантския бранш, на тях не им беше обръщано достатъчно внимание и настъпи известно затруднение, забавяне на процесите, изоставено от така водещите европейски световни тенденции. Това, което няма да говоря много за миналото, но известно вие споменавали сме го, има в бранша има 675 000 души безработни, 16% усвояемост до 18% на проектите, липса на финансиране на кадастъра, финансирането беше до този момент 0, с кадастър е покрита 18% от територията на страната, чисто математически показател, част от този кадастър не отговаря на изискванията, това е известно на цялото общество. Голяма част от проектите, които фактически, от които се връщат пари в европейските структури, се дължи на факта, че качеството на тези проекти не отговаря на изискванията. Има много заменителни записки в тях, което означава, че в процеса на одобрение е имало преработки, несъответствия, допълвания, което забавя процеса и също води до този нисък процент усвояемост. Известно на всички е, че в строителния бранш, при възлагането на обществени поръчки в строителството липса прозрачност. Пак са известни фактите, че над 90% от парите, усвоени по обществени поръчки в строителството, са разпределени между 6-7-8% от фирмите. Тоест това показва, че има така тенденция за сериозно монополизиране на строителния бранш. Несъвършенството в законодателството води допълнително усилва този ефект. Имаме изключително тромаво строително законодателство, което влияе негативно на привличането на инвеститори, т.е. в тази посока трябва да работим. И не на последно място, самия експертен капацитет не във всички общини е на достатъчно добро ниво, т.е. ние там трябва да окажем съответно помощ, експертна помощ, естествено, без да се наместваме в политиките на от всяка една отделна община. Така, като задачи, които виждаме през следващата година, това е на първо място начало на рестартиране на разработването на кадастъра. Трябва да бъдат решени проблемите на 13 общини. За тази цел в бюджета са предвидени пари, 10 милиона лева, чували сте за тях. Имаме желание да насочим кадастъра към реализирането на задачата да бъде решена с съвремени, най-съвремени, бих казал, авангардни технологии, каквито са така наречените Smart Geospatial Technologies, което означава, че преминаваме изцяло на дигитален кадастър. Дигиталният кадастър в развитите страни е част от електронното правителство, което има много ефекти върху цялата икономика на една страна и върху гражданското общество, в смисъл обслужването на гражданите. Това ще си проличи. Естествено, искам да обърна внимание, че създаването на този вид кадастър в доста развити страни е отнело време между 18 и 20 години. Тоест няма да стане от днеска за утре. Купуването на самия и освояването на самия хардуер и софтуер е бърз процес, но след това има един период, в който трябва да се попълни съответната база данни. По отношение на кадастъра сме създали работни групи, които са заедно с Министерството на земеделието и Министерството на правосъдието, т.е. към този кадастър неминуемо трябва да работи Агенцията по вписванията, тъй като изключително важно за това наблягам на първо място на тази задача, това е системата за изграждане на кадастър да гарантира собствеността на българските граждани и собствеността да бъде гарантирана в реалните граници на имота. Допълнително като фактор, който кадастър влияе върху икономическото развитие на страната, кадастър е основа за урбанистичните планове. Тоест не може да се започне устройствено планиране без да имате валидни геодезически карти. И кадастър е и част от началото на създаване на така нареченото електронно правителство. Втората изключително важна задача, стана дума, е изграждането на общи устройствени планове. В приятия бюджет миналата седмица има 6 милиона отделени за общи устройствени планове, което така по ни груби сметки означава, че бихме могли, говоря абсолютно абстрактно, да финансираме около 50 общи устройствени плана, което е недостатъчно. Т.е. в това направление търсим допълнителни средства. Към тези общи устройствени планове искаме да осъществим методическо ръководство, така че те да бъдат направени не само в защита на интересите на определен вид спонсори на тези планове, да бъдат в защита на интересите на цялото население, което обитава съответната територия. Тази територия да бъде разгледана и в перспектива, нейното развитие, допринасене на икономическия просперитет на района. Всичко това нещо е свързано с този вид урбанистично планиране. Имаме много сериозни законодателни инициативи. Както ви казах, на първо място това е в момента е готов и ще бъде внесен на последна, може би, поправка на закона за устройство на територията, който по мое лично мнение, по мнение на колегите, с които работя, е една от основните пречки за привличане на инвестиции в страната. Готвиме ново строително законодателство, нов закон за най-общо казано градоустройствен или урбанистичен закон. По-миналата седмица мина закона за геодезия и картография и там също ще настъпат промени, свързани именно с тези нови строителни технологии, изискванията към тях. Мислим за промяна на закона камерите на инженерите и архитектите, закона за строителните камери и, което е изключително важно за българската икономика, чакаме да влезе всъщност в сила новия закон за обществени поръчки и към него да приготвили сме вече наредба за обществени поръчки в строителството и обществени поръчки в проектирането. Две наредби, които да допълнят новия закон за обществени поръчки. Целта на цялата тази, това всъщност говоря в момента за една система от закони, която да регламентира всички процеси в строителството и в проектирането в посока да облегчи процедурите, да съкрати процедурите, да внесе яснота и системност, така че да това, на което всички сме свидетели, да го оставим в миналото. Работим същевременно по синхронизиране на българското законодателство с европейските норми. Така в момента най-наболелият въпрос, сигурно ще ми взете какво става с влизането на еврокодовете за строителните инженери. Ще трябва да ги приемем от 1 януари, тъй като поне частично това, което сме обявили, тъй като това е част от присъединителния договор на страната. Същевременно с тези европейски норми бихме желали да въведем в България стандарти, които са на базата на така наречените BIM, Building Information Models, т.е. да задължим нашите проектанти да работят в 3D, така наречени на професионален език 3D, т.е. всички сгради и конструкции да са тридименционални. Този начин на проектиране, който е стандарт в момента в Холандия, в Великобритания и в Норвегия, постепенно навлиза в другите европейски страни, е предпоставка за намаляване на грешките в проектирането. Значи, като специалист мога да ви кажа, че в припарването на проекти винаги има грешки. Т.е. проекти без грешки, ако някой ви каже, че има такъв, или проектът е бил много малък, или нещо не е разбрал съвсем точно. С този именно технологии намаляваме фактора грешки в проектирането, което рефлектира върху цената на строителството и в сроковете за реализация на тези проекти. Така че това е едната от тенденциите. Изобщо да преминем изцяло на дигитален модел на проектиране и на организация на самото строителство. Към Министерството е издаването на разрешение за строеж. Знаете, според закона за устройство на територията, това са всички проекти, които са над 10 милиона лева, обявени за решение на Министерски съвет, че са с национално значение и са първа и втора категория и са в рамките на една община. Понеже много ни критикуваха, че намаляваме или отнемаме правомощията на общините, смятам, че това не е верно, тъй като това е много малка част от проектите, които една община може да приеме. Още повече, че сме организирали Национален експертен съвет. Давам ви един, макар и малко екстремен пример. Съгласете се, че едва ли община Козлодуй, с моите уважения към експертите, които има, би могла да даде разрешение за строеж на атомен реактор. тъй като това вече е в компетенциите на един доста по-широк кръг специалисти и подлежи на съответното обсъждане. Това е необходим национален експертен съвет, който сме създали. Това, което сме започнали да правим, това е създаване на или продължаване на развитието на концепция за жилищна политика в страната. Една концепция, която е така позанемарена последните години. Има национална жилищна стратегия, която е приета с решение на Министерския съвет през 2004 година и всъщност продължаваме именно тенденцията от това решение на Министерския съвет. Трябва да ви обърна внимание, че изключителна трудност представлява частната собственост върху жилищата, тъй като над 97% от българските жилища са в частни ръце. Това е един от проблемите, свързан с така нареченото саниране на сградния фонд, което означава, че трябва да се разработят съответни принципи за етажната собственост. Законът за етажната собственост за вида, в който е в момента, не подпомага или не спомага санирането на тези сгради, а създава ни допълнителни пречки. Очевидно е, че трябва да се направи подобрение на жилищния фонд. Работим в посока разработка на социални жилища за хора в нужда, в посока решаване на жилищния проблем на малцинствата, в частност на най-вече на ромите. Имаме идея да създадем фонд от складирани сглобяеми жилища, които в случай на някакъв природен или друг катаклизъм да могат бързо да бъдат разгръщани в близост до зоната, където се случи от това събитие, т.е. да могат да бъдат решавани проблемите на хора в нужда. Започнали сме създаване на структура към Министерство, което ще се занимава с така наречения facility management на Държавния фонд. Това е една наука и практика съвременна, която рязко намалява средствата, държавните средства за поддържане на сгради. Нещо, което е свързано с подобряване на общо взето на показателите, финансовите показатели в страната. И в тази посока би трябвало да и оказваме всъщност помощ на общинските ръководства в страната. Имаме редица проекти, които са свързани с регионалната политика на страната. Към Министерството в момента се изгражда структура, която трябва да спомага така наречените публично-частни партньорства. Това е решение на правителството от така близко време. Публично-частните партньорства, вида в който в момента биха могли да бъдат организирани, не са приемливи за частната страна от участите. Така че в нашето министерство едната от дирекциите разработва нови условия и предложения за промяна на договор за публично-частни партньорства. Това е съвместно с другите министерства, най-вече с Министерството на регионалното развитие. Това е един съвместен проект, който разработваме. Имаме дирекция за привличане на чуждестранни инвестиции и на български инвестиции, която има доста сериозни успехи. И така най-важните неща като финал. Създаваме библиотека от готови проекти, които да чакат следващия финансов период или програмен период. Цялата дейност на Министерството е свързана с намаляване на безработицата в бранша, равнопоставеност на участниците, възстановяване на целия строителен и проектантски бранш и в по-далечна перспектива възстановяване и на производство на строителни материали, т.е. подпомагане на фирмите, които произвеждат строителни материали в страната, т.е. да не се внасят 80-90% от тези материали. Възвръщане на нашите проектанти и строители на традиционни пазари, където България има добър имидж и така се е пооттеглила по различни причини, бихме могли да възстановим участието си на тези места. Искаме да развием среда, нова среда за обитаване и нова среда за работа, която да отговаря на изискванията на така нареченото устойчиво развитие, колкото и този термин устойчива архитектура и устойчиво развитие да предизвиква спор, тъй като той е превод от Sustainable Architecture, предизвиква спор в цялата колегия. Става дума за не само за екологична, това е една цяла система от изисквания и критерии, които обаче създават едно здраво бъдеще и така равновесна среда за обитаване. И не на последно място сме обърнали внимание върху създаването на кадри за строителство и за проектиране. Намесваме се така с инициативи, естествено, към институциите, които създават тези кадри, тъй като през последните 20-25 години е станала една промяна на генерациите. Старите проектантски и строителни кадри по естествен път са се оттеглили. Предвид така икономическите условия, които не са позитивни за проектантите, не е станало предаване на опита от генерация на генерация. Това са в общи линии нещата, с които се забавлявахме през последните 6 месеца.
Може ли да питаме?
Да.
Искам да ви попитам какво не му е хубаво на закона за етажната собственост и какво възнамерявате да му промените. По-специално той беше прекрояван няколко пъти. Възнамерявате ли, примерно, да промените процента от живеещи в дадена сграда, с чието съгласие би могло да се създаде едно или друго нещо? Искам също така да ви попитам, откъде възнамерявате да търсите допълнително пари за общите устройствени планове на общините?
От банките.
Представете се.
От банките. Пари има в банките. За етажната собственост мога да ви кажа кое не е хубавото. Не е хубавото, че когато 5 човека откажат да се направи саниране на сградата, тя просто не се случва. А какво възнамеряваме да направим, трябва да ви кажа, че в момента разсъждаваме в тази посока. Нямам решение. Ако имаше решение, ще да ви го кажа. Изключително е трудно това, включително и от така чисто социална гледна точка. Представете си, че в една сграда живеят хора, които са в финансово затруднение и трябва да участват в една операция, която даже да вземат кредит с 20 години напред, перспективата да го върнат не е особено висока. Това е най-голямата пречка да бъде осъществена всъщност една мащабна операция по саниране на жилищните сгради.
Ама как смятате да го разрешите? Това не разбирам.
Търса начини. Не съм го решил още. Ако го бях решил, ще да ви го обявя.
Как банките ще отпускат пари за правене на общите устройствени планове? При какви условия? И кой ще бъде получателя на такъв?
Общината. Общината трябва да кандидатства за тези средства, да могат да отпуснат съответните пари да се направят тези общи устройствени планове. Тя всъщност общината според и в момента действащото законодателство, общината би трябвало да бъде инициатор на общия устройствен план, да си изготви задание, обществена поръчка и да го възложи. Въпросът е, че само 25% общините са свършили тази работа. Има от останалите, които са започнали и не са е довършили. Имаме пълна общо взето картина какво се случва в момента по общините. Така че на някои от общините обаче трябва да им се помогне.
Може ли да не задаваме въпросите така хаотично? Ще ви помоля да се представите, защото това е нашата първа пресконференция и не се познаваме. Освен това ми се иска, за да могат всички желащи да зададат своите въпроси, да кажем по посока на часовниковата стрелка и ако може да се ограничим първо, всеки да зададе по един или два въпроса, а след като се изредим, отново да повтаря, да не е така купчено от въпроси. Значи, има ли някой тази част? Да, колега.
Така, за дирекцията, значи водиме разговори, ще ви съобща след нова година какво се случва. Значи имаме много сериозен успех в тази област. За съжаление, всичките предварителни договори, които съм сключвал до този момент, в тях има едни клаузи за конфиденциалност.
Добре, колко има контрол?
В момента мога да ви кажа за 4.
Откъде е
палуба? Строителна, госпожо.
Къде?
Няма да ви кажа.
Държавите?
Няма да ви кажа. Казах ви, че няма да ви кажа. Мога да ви разкажа история, която е нарушила инвестиция, огромна инвестиция в страната, именно по вина на журналистите.
Във военната.
Моля?
Във военната.
Не. В гражданската е, просто е имало изискване за конфиденциалност и не е било спазено. И то не е по вина. И не е по вина. Значи не е даже от български журналисти излязло в чужбина. Така че става дума за тези хора, които имат някакъв интерес, особено в началния период, много държат на тази конфиденциалност.
Обща стойност на 4.
пак не мога да ви кажа.
Моят въпрос касае тази тема, Радио К2 Деница Гацинска. Министър Данов, защо ни е необходимо Министерство за инвестиционно проектиране в период, когато чуждестранни инвестиции в България почти няма? Кога вашето министерство ще заработи ефективно и каква е вашата стратегия за привличане на нови инвеститори? Благодаря.
Значи първо, инвестиции има. Не е верно това, което казвате. Има инвестиции, има огромен натиск за инвестиции в момента.
Според доклада на БНБ, чуждестранните инвестиции БНБ не са намалили всичко. Рязко в сравнение с миналогодишните.
БНБ не са информирани с всичко. Миналогодишните, но аз ви говоря. Значи това е първо един процес, който не става от днеска за утре. Това са едни разговори, които се водят и които ще ви станат известни в началото на годината. В момента не мога да ви отговоря. Това е нато един от смисъла на Министерството, да улеснат тези инвестиции, да улесним влизането на инвестициите. Те са били отблъснати доста време и така нататък.
А каква е вашата стратегия?
Стратегията е да създам условия тези инвестиции да се реализират в страната. Значи направили сме проучване какви са условия, защо всъщност не идва, защото реално погледнете, ако анализирате ситуацията, има 10% данък върху печалбата и би трябвало да има опашка от инвеститори, само че няма. И има няколко 10 общо взето са пунктовете, които сме изследвали, по които не идват. Един от пунктовете, те са не само свързани с нашето министерство, един от пунктовете е, че нямаме инфраструктура. Това нещо не привлича особено инвеститорите. Един от пунктовете е, че квалификацията на работната ръка не отговаря на изискванията. За нас най-важният пункт това е, че Закона за устройство на територията прави непредвидими инвестициите в страната. В смисъл такъв, че не може да си предвидите сроковете, кога получавате разрешение, кога започвате и кога завършвате. И още има други такива фактори, свързани с нежеланието или всъщност то не, че няма желание, трябва да ви кажа, че истинската обстановка, че има доста сериозно желание и доста така инвеститори наблюдават процесите в страната с готовност да инвестират. Всъщност това преме в момента, търсиме точно тези, които са най-близко до крачката да направят и да инвестират в страната.
А не казахте кога вашето министерство ще заработи ефективно предвид срок, от който то функционира? Вие сте министерство само 6 месеца или вече работите ефективно?
Ние работим в тази посока, така че не приемам, че не работим ефективно. Ако ви съобща сумата, за която става дума,
да, съобщете.
Няма да ви я кажа.
Дали обща сумата за 4-те инвестиции?
Да излезем с нещо от тази пресконференция.
Аз спокойно имам време, ще излезете с нещо.
Аз ще ви покана в началото на годината, когато мога да говоря, ще ви покана така пресконференция.
Аз подписали 4 предварителни договора с 4 чуждестранни инвеститори за грандиозни големи проекти.
Чак за грандиозни не са.
И не са големи. Не са предварителни договори.
Те са предварителни договори. Много над 10 милиона са, извиняйте. 10 милиона не са пари в момента.
А нека да има някакъв ред.
Жилища, които сглобяваме, като за този фонд, може ли повече информация?
Няма ли бюджет за година, няма такова нещо.
Значи първото е създаване на концепция. То няма нищо. Значи, в случай на земетресение, какво означава? Страната остана на палатки. Значи трябва да се започне посока, да се създаде този фонд от тези сглобяеми жилища. Те да бъдат идеята ще ви разкажа, те да бъдат сглобени, да бъдат всъщност в една плоскост складирани, лесни за транспортиране и в случай на авария или на нужда някъде, да могат лесно да бъдат транспортирани и в рамките на 1-2 дена най-много да бъдат сглобени и да създадат нормални условия за преживяване. Това е идеята. Това нещо трябва да се кандидатства, да се намери финансиране, да се защити, но това е една концепция, която сме развили до сега.
А за какви инфраструктурата за връзване към канализация?
Известни капитал на Слава Лещарска. Първи въпрос, може ли да развиете малко повече темата за монополизиране в сектор на строителството, както го нарекохте, защото най-вероятно за това си има конкретни причини. Анализирали сте ги и какви са конкретните мерки, които ще предприемете, за да бъде прекратено това?
Значи монополизирането в областта на строителството е общо взето е нормален процес във всички страни. Тъй като тези, които силните фирми стават все по-силни, по-малките фирми естествено започват да губят капацитет. Това е нормален процес, който тече навсякъде. Това, което ще направим, това е въвеждане на тази наредба за обществени поръчки в строителството, която да въведе много ясни параметри за участие в съответния търг. Това са така наречените параметри, свързани с изготвяне на тръжни документи, тръжни книжа, в които състезанието се осъществява единствено и само по цена на офертата. Останалите неща са фиксирани. Качество, изисквания технически, те се фиксират в текста. Това е единия момент. Това означава, че известна степен на равнопоставеност на фирмите. Втория съществен момент е, че има лимит, горен лимит на цената, при която даден вид работа, когато премине този лимит, този вид работа се разделя на два лота или на повече лотове, в зависимост от лимита, което дава възможност в една обществена поръчка тя да бъде разбита на по-малко части и да участват повече малки фирми. Същевременно не пречи тези, които вие ги наричате монополисти, да участват по същия начин. Ако те дадат най-ниската цена на отделните лотове, печелят цялата поръчка. Идеята е да не могат, защото големите монополисти в страната, до голяма част от тях работят с подизпълнители. И смисълът такъв, подизпълнителите де-факто изпълняват вида работа, само че на цена, която е под тая, която те биха участвали нормално. Разликата в печалбата се, тя отива в големия, а не в малкия. Това е шанс да се даде на повече фирми да израснат. Дава се шанс тези малки фирми постепенно да се стабилизират, защото това е всъщност кое е най-важно в целия процес, всички фирми да се стабилизират финансово. И които естествено имат някакви качества. Дългата част от нормалната пазарна економика, едните върват нагоре, другите надолу.
А за този лимит някаква идея имате?
10 милиона е в Германия.
10 милиона, над 10 милиона ще се дели.
Значи още не е решено, но в Германия ви казвам какъв опит. 10 милиона е опита, лот над 10 милиона се дели на 2.
И по темата за публично-частните партньорства, ако може да развиете, какъв е проблема за...
Проблема е в това, че след 35 години това, което е реализирано като публично-частно партньорство в условията на сега действащия договор става държавно. Като имате предвид, че един така говоря нормален инвеститор би трябвало да вземе кредит от банка. Обикновено така благоприятните лихви са за по-дълъг период. Банките обичат да имат дълги периоди, дълги плащачи. Той се връща парите след около 20-25 години. Фактически той няма време да експлоатира обекта, поради което не желаят да се... И затова няма и много публично-частни партньорства. Те не желаят да реализират подобни проекти.
Тоест собствеността ще бъде поделена между държавата и инвеститорите?
Не, нормално в PPP така, договорите в Западна Европа срока е 99 години. По-дълъг е срока, което вече дава възможност да тези хора да имат интерес. Защото ако той... А представете си, че сте един такъв девелопър, който също имате някакъв фонд, който ви дава пари, да развиете една, меко казано, рискова идея. И вие развивате тази рискова идея до някъде, тя тръгва да работи, вие искате да я продадете. Това е много масов случай в света на бизнес. Вие искате да я продадете, той дето ще я купи, всъщност той вече не купува рисково предприятие, вие вече сте вложили време и пари и няма повече риск, а само че той няма да я купи, защото на вас ви остане още 5 години или 10 да ползвате тази структура. Това е идеята. С две думи, така много упростено разказано. Това е вече задача, която ще бъде решена заедно с Министерство на регионалното развитие, тъй като и двете министерства този проблем ги засяга доста сериозно.
Наталия Морчева, можете ли да ми кажете с колко, кога ще стане задължително 3D проектирането, с колко ще се оскъпят самите проекти и с колко ще се спестят самото строителство?
Значи самите проекти няма да се оскъпят, тъй като това е технология, която съществува вече от 20 години. Това е по-скоро въпрос на възпитание на проектантите. По-скоро проектите, няма да го кажа, че съм архитект, и би трябвало да се поевтинят, ако ме питате мене, ама не съм ви го казал, тъй като обмяната на информация между отделните проектанти започва да става на друго ниво. Тоест няма при координацията на проекта, защото всъщност огромните грешки в проектирането стават при координацията на отделните части. Когато се проектира в 3D и може да се прехвърли информация от една част в друга, всъщност те се наместят в един общ дигитален модел. Първо, малко се установят почти веднага дали има грешки. Те се виждат. Второ, няма нужда единия да прехвърля това, което е правил другия, да му се обажда по телефон. То пак ще му се обади по телефон, ако има нужда, но само ако има някакво в някакъв нещо неясно, неточно. Ще се опитаме до края на другата година да започнем, защото виждате в момента с европейските кодове каква реакция е. Тъй като част от проектантите казват, вие не изяждате хляба, тъй като голяма част от хората не искат, не са отворени към новите неща. Карат си го по традиция, което, нали... Да, същото и с еврокодовете в момента. Така че ще се опитаме в края на следващата или по-следващата година да го поне да започнем да говорим за тези 3D модели.
Представете си, група специалисти нареждат заедно пространствен пъзъл. Всички участват едновременно и добавят на правилното място това, което необходимо.
А от гледна точка на строителството, това всъщност е стандарт. Този стандарт тръгва от инженерните войски на американската армия. Оттам е тръгнал този. И там е прият като стандарт от повече от 15 години. Установено е, че при ползване на този стандарт рязко падат грешките в строителството, което води до намаляване на цената за строителство. А, не, 10 години 100. Не може. Аз мисля до 2 години най-много да се случи това нещо.
Намалява цената.
Ми различно колко грешки са правени в момента. Значи те от обект на обект. Общо взето се смята, че пада разхода от грешки пада с около 20-25%. Да не говорим, че в 3D моделирането, ще го нарека, или проектирането в 3D, то както чисто геометрично избягва грешки, при него се правят много точни количествени изчисления. Тъй като всичко, всеки един елемент стои като елемент в 3D. Съвременните програми успяват да направят така наречената количествена сметка и то доста точно. Да не кажа, че абсолютно точно.
Обърна ли се стръпката?
Не, още не. Да, нека. Представете се, ако обичате.
Десислава Коева, Вестник Сега. Колко ви е бюджетът за проектиране на тази библиотека, която искате да създадете? Готовите проекти и кои проекти ще разработвате? И втори въпрос, да позволите. Правилно ли разбрахме, че искате да задължите общините да теглят заеми от банки и кои банки, за да си...
Значи не искам да ги задължа. Те трябва, значи по закона за устройство на територията, общинския съвет и кмета бяха длъжни, вече в минало време, да си поръчат и да си реализират с общински средства общи устройствени планове. Сега различните общини са, има общини, които са така финансово по-мощни, има общини, които са не толкова добре финансово. Ние всъщност ще осъществим помощ на тази община. Коя банка ще си изберат, това аз не мога да взема аз такова решение, тъй като самата община се задължава след това да върне този кредит. Така че ние по-скоро бихме ги насочили към да направим ни предварителни разговори, да потърсим банки, които имат желание да дадат, да кредитират подобни проекти. Но в никакъв случай няма да се намесваме ние да решаваме, вие ще отидете приеди коя си банка, да не говоря, че това започва леко да издава известен мирис. Така че няма да се случи така. А какъв беше другия въпрос?
Колко пари сте заделили за проекти?
Милион.
Колко?
Милион.
Какви проекти ще разработите?
Ами, значи пак по системата в момента събираме нуждите на общините. Трябва да се вземе решение кои проекти са. Значи единството социално значими. Значи проект за тротуарна плочка от кметството до гробищата няма да се прави. Ще бъдат проекти, които са социално значими за дадена община. Под социално значими разбирайте, но са обекти свързани с самото обслужване на хората. Там било то някакъв вид инвестиции в бъдещето на самата община. Разбирайте деца, ученици, възрастни хора и другите обекти, които са социално значими. Това са най-вече свързани с индустрията, създаване на работни места.
Тоест детски градини, социални домове...
Ми зависи каква нужда има съответната община. Всяка една община има различни нужди. Но ви казвам, това са двете посоки, в които може да се окаже, че са болници, може да се окаже, че имат нужда от някакъв вид медицински център. Няма да бъдат проекти, няма да помогнем на проекти, които, виждате ли, има едни европейски пари, тя ги освоиме непременно, защото им изтича срока след 2 месеца. и това да бъде, да кажем, някакъв незначим. Аз ви го казах, това беше пример, който съм се срещал с него, от читалището до гробищата за тротоар.
Това се иска да
проектирате? Моля?
Това се иска да проектирате?
Не, реализирали се го, гледах коташ.
Дарик Радио, може ли ми кажете какво показа проверката на мозъковете и предстоят ли други такива
проверки? Пише га е за
мога да отговоря.
На това забрах, извинявайте, разсеяхте ме с много въпроси. Забрах да ви представя. Това е заместник министър Ибрямов, който е натоварен да отговаря за ДНСК и за кадастъра, и заместник министър Ангелов.
С заповед на министъра, всички сте запознати, е издадена такова разпореждане да се направи проверка на молове и на други многофункционални сгради. Все още тази проверка не е приключила. Крайният срок е до 20 декември. След приключване на цялата проверка, след съответните установени, ако има естествено някакви нарушения, в някои преустройства или в цялата конструкция на тези молове, журналистите ще бъдат своевременно информирани за това. След приключване на цялата проверка. Все още не е приключила, тъй като са много, много сгради в цялата страна.
А имаш ли някаква предварителна информация?
На този етап ние разполагаме с такава предварителна информация. Две трети от целият спектър от сгради, които трябва да бъдат обследвани, са направени такива. Констатирани са естествено леки нарушения, казвам леки нарушения, но цялостната информация, детайлите по цялостната информация и детайлите по проверката ще бъдат предоставени на вашето внимание след 20 декември, когато приключи цялостната обект.
Пазарувайте си спокойно с две думи.
На този етап няма нарушения, така че всичко е спекулация, която излиза в медийното пространство относно някои сгради. Да.
Докато сме на темата с ДНСК, Елена Маркова, ТВ7, казахте 30 000 жалби в ДНСК само за 5 месеца. Може ли да кажете най-често за какво са тези оплаквания? И вече има някаква предварителна статистика след изтичането на срока за отклоняване, колко са подадените молби?
С точност някаква статистика ни едва ли бих се умял сега да ви кажа, но най-вече жалбите са от личен характер. Като може би до 60-70% от всички подадени жалби към ДНСК именно касаят някакви оплаквания от съседи, от някои незаконни постройки на съответни съседи. Именно това касае личния характер на жалбите.
Кога ще знаете всъщност какво следва, колко са подадените жалби след изтичане от срока, който беше до 26-ти? За амнистията, така, грубо казвам, за запълняването, срока за запълняването. Те в общините, при вас кога ще има?
Да, на този етап трябва да обсъдим този въпрос, защото е изключително важен. Може би до седмица-две ще имаме решение след обсъждане на експертен съвет този казус. Така че бихме ви отговорили след това.
Да. Аз ви връщам към общите устройствени планове и на какъв принцип ще се разпределят бюджетните средства, които са определени за финансиране?
Значи министър Чобанов обяви принципа. Това е една конкурсен принцип, естествено, като разглеждаме ефекта от всеки един такъв общ устройствен план. Значи не трябва да ги гледате като един завършен модел. Общите устройствени планове, изключвам тези 25%, които са готови, те са завършени. Част от тях имат, които имат нужда от много малка помощ, за да бъдат довършени. Смятаме, че тези, които приоритет ще бъде за тези, които са започнати, има нужда да им се помогне да бъдат довършени, тъй като това е по наша преценка е по-големия процент от това, което остава, и вече това, което ще се случи след това, според значимостта на населеното място. Пак значимостта, разбирайте, социалния ефект и създаването на развитие на някакъв вид препитание за обитателите.
С
сега вече може.
Той вече беше зададен. Аз бих ти предложил да минеш по обратно път.
Може и това да направим.
Песен 24 часа на Нета Ланчева. Казвате, че сте подписали предварителен договор. Това така наричате срещите, които сте имали с инвеститори и наистина имате документ.
Това са така наречените letter of intent. Letter of intent.
Писма за намерение.
Да, да. Това е началната част.
Работите ли съвместно с агенцията за инвестиции? Защото
естествено.
По някакъв начин се предпокрива ваша работа с тях.
Това е следващия етап. Когато те минат на следващата стъпка и решат, че тук е тяхното място, тогава вече с агенцията за инвестиции се правят съответните стъпки, те да получат да ги класират като инвеститор клас А. В интересна истина трябва да ви кажа, че тези, с които досега сме в някакви преговори, не проявяват особен интерес да бъдат класифицирани като инвеститор клас А. Повечето предпочитат да си решават проблемите сами.
Показвате, че е закон, че ЗУД бави инвеститорите, смятате ли, че трябва да се правят промени?
Да.
Общините трябва да се задействат.
Значи не само инвеститорите. Общините не може да се задействат, тъй като, вижте, аз не обвинявам никой в общините за ситуацията, която е в момента. Тези хора са професионалисти, говоря преди всичко за главните архитекти. Тези хора са професионалисти и те спазват клаузите на ЗУД. Само, че в ЗУД има такива тълкования и такива противоречия, че много често, включително и понеже ние работим с хората, които са писали ЗУД, включително и тези хора изпитват затруднение в определени казуси да тълкуват ситуацията. И това е причината, поради която искаме да упростим малко цялата тази операция. Преди малко вашата колежка зададе тук въпроси и за ДНСК. Тя да ви кажа, че и в ДНСК огромната част от проблематиката е свързана именно с ЗУД. Ако вие сте се занимавали с строителство, трябва да ви кажа, че за една барака 2 на 3 на метра, примерно, трябва да произведете същата документация, като, например, за обект първа категория.
Не се занимавали, но при нас медиите имат жалби от хората.
Да, което е някакъв абсурд. Значи представете си, че документацията за селска барака е същата като документацията за фабрика за производство, не знам си на какво. Събирате с всичките тези 13, включително има проект за организация на строителството, нещо, което всеки дипломиран майстор ще ви го сглоби без проект. Но за това нещо да стане законно, трябва да имате всичките тези документи. Това е част от ЗУД, което би трябвало да бъде преразгледано.
Ако няма повече въпроси...
Може ли само да уточним аз така въпроса на колежката? Не разбрах всъщност, дублират ли се функциите на тази ваша нова дирекция за привличане на инвеститори? Какъв е капацитет?
Значи ние привличаме само за строителни
упълни. Те освен, че издават сертификати и правят също нещо, които...
Не издават разрешенията за строеж. Едната от така големите пречки или спирачки е това, че издаването на разрешение за строеж, когато не може да получи ясна визия. Аз ще ви обясня, що му трябва ясната визия. Значи обикновено нормален инвеститор, който работи с нормални банкови или финансови средства, това са банките или някакви фондове. Тя ги интересува кога ще получи разрешение за строеж, кога ще започне строителството и кога ще завърши. Това са основните въпроси, които задават, на коя е собствеността на земята. Това са въпросите, които се задават. Ако вие не успеете да отговорите на тези въпроси, просто банката не ви дава пари. Така че това е желанието да облегчим именно този процес. А банката се интересува от отговор на тези въпроси, защото в деня Хикс, нали, който за нея е много ценен, съответният, защото това е човек, който взел кредити, започва да си връща тези кредити. Това е чисто икономически закони, които действат в финансовите структури.
Само две уточнения, ако е възможно. Кога да очакваме като срокове да внесете тези промени, които ще засягат облегчаването на строителните режими? И за тези големи инвеститори за инфраструктура, за инфраструктурни проекти ли става? Знаете,
не.
Разбрахме, че не
сте. Не.
Или за производствени?
За производствени сте. Ще ги внесе, почти са готови. Просто вероятно в началото на годината ще трябва да ги внесем. Трябва да минат на съгласуване. Знаете, че така, ако ви кажа, че аз в момента са готови и сме ги написали, от тук нататък съгласуване, минаване по инстанциите може да смятате не по-малко от месец и половина-два.
Колко горе-долу ще съкрати срокове?
За какво точно?
Примерно за една барака. Как ще се съкрати срока? Значи, за една фабрика.
Обикновено за една фабрика срока ще се удължи, но ще бъде законен, защото трябва да бъде разгледана, а за една барака вероятно ще стане или 10-дневен, или 2-седмичен. Тоест, с малките обекти би трябвало да минат на информационен режим, т.е. информирате съответната община, че на това място този проект е направен от правоспособен проектант и ще бъде построена тази барака. Това облегчава, и това са голямата част от проектите, а вече когато става дума, примерно през вече за един мол, или за метрото, или за нещо такова, там не може да се кръща. Там, напротив, би трябвало да удължаваме сроковете. В нормалния свят проектирането на един сериозен обект трябва между около 2 години и 2 години и половина. Узаконяването трябва около 3 месеца и строителството гледа да бъде не повече от 11-12 месеца. Ние при нас в България малко сме обърнали системата. Проектираме за 2 седмици и строиме за 7-8 години.
И одобряваме за още 2.
И за одобряване не казах нарочно, защото там не е, този срок не е предвидим. Може да бъде и за 2 месеца, може да бъде и за 2 години.
Само да ви върна към библиотеката с проектите. Всяка община ще може да дойде при вас и да ви помоли за помощ.
Да.
И тези проекти, които ще пласирате, няма да важи за тях този критерий от 10 милиона?
Не, не, не.
А колко проекти може да изработите за 1 милион? Долго?
Ми сметнете, айде ще го обърна обратно, в обратен. Става дума не за проекти, точно, а става дума за предварителни проекти, в които да бъдат изяснени. Обикновено проекти в България най-много се бавят, за да получите писма от топофикация, електроснабдяване, водоснабдяване и така нататък. Тоест ще бъде изяснена тази проблематика и ще бъде направена един съвсем предварителен проект, който струва около 1-1,5% от строителната стойност. Най-общо каква ще бъде функцията, какви, с тази функция какви задачи ще се решат, социални на общината, и горе-долу да се решат тези задачи, каква полезна площ трябва да има този обект. Горе-долу на това си отговаряте. Процент от строителната стойност. Ако влезе тази наредба за обществените поръчки в строителството, вярвайте ми, че строителната стойност ще падне около 2 пъти от тази, която в момента се декларира от строителните фирми. А строителните фирми си повишат печалбата, но това е нещо, което в нашата страна през последните 40 и повече години е изпуснато. Ние нямаме такъв проект менеджмент. Това е вероятно процес, който трябва да започне първо с техническите университети и така нататък. Или да се вземат направо готови специалисти. Отворете си речника и прочетете от английски какво значи quantity surveyor. И ми освободете да ви кажа, че сте сбъркали с превода. Това е професията, която прави тези неща. В българските речники се пише, че това е някакъв вид геодезист. Само, че не е верно. Това е проект менеджер. Това е част от тази наука, за която всъщност едната от големите задачи пред нашето министерство е да доведем строителството и проектирането до нивото, което е в западноевропейските страни, в Северна Америка. Това е цял бранш от науката, или ако ви го обърна в германския ценови правилник, това са фаза 6, 7 и 8, за които ние нямаме специалисти в България. И 9. Значи 4 от фазите и първа също нямаме. 5 от фазите практически нямаме подготвени кадри.
Вие слушахте запис от пресконференция на Министерството на инвестиционното проектиране, която се проведе на 17 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.